Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kuinka onkaan kulta tummunut, muuttunut hyvä kulta? Kuinka ovat pyhät kivet viskeltyinä kaikkien katujen kulmiin? Sionin pojat, nuo kalliit, punnitut puhtaimman kullan arvoisiksi. Kuinka he ovat saviastian arvossa, savevalajan kätten tekoa? Valitusvirsien 4. luku. 2. jaetta. Ystäväni, tämän surullisen kysymyksen pohjalta lähdemme tänään katsomaan niitä syitä, jotka johtivat Daavidin kullan tummumiseen. Tärkeintä aiheessamme kuitenkin on se, että siinä paljastuisi meille omat puutteemme ja omat tarpeemme. Jokainen kirjoitus, sanoo Paavali, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. 2. Timoteuskirjeen 3. luku, jakeet 16 ja 17. Puhuin viimeksi jotakin siitä, että ihmisessä, tai oikeammin ihmisestä, taistelee kaksi voimaa. Raamatun mukaan Jumalan voima ja saatanan voima. Se, kumpaa haluamme palvella, on meidän omassa valinnassa. Jeesus sanoo, ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Matteus 6 ja 24. Ja Paavali selittää, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette. Joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen tahdon ja valinnan vapaus. Tämä ihmeellinen ja minuutemme arvokkain koneisto sijaitsee tuolla jossain aivosolujemme salaperäisissä kätköissä. Kaikki 5 aistimme välittämästä tiedosta, olkoon se sitten näkemistä, kuulemista, hajua, makua tai tuntoa, kulkee tämän kammion kautta. Siellä päätämme, miten toimimme saamiemme viestien suhteen ja arvostelemme, miten ne meitä miellyttävät. Täällä valitsemme hyvän tai pahan, täällä päätämme, saako lihan mieli vaiko hengen mieli hallita meitä. Täällä. Juuri täällä minuutemme sydämessä käydään Kristuksen ja saatanan välinen taistelu meidän sieluistamme. Jokaisen ihmisen olisi saatava selvä tietoisuus tästä taistelusta. Jokaisen kristityn olisi tajuttava, että Jumalan lunastustyö on paljon enemmän kuin pelkkää anteeksiantoa. Käsitettävä, että Jumala tahtoo uudistaa ihmisluonnon, korjata sen saamat vauriot ja palauttaa hänen jälleen tuon kadonneen Jumalan kuvaan. Tämä ei voi tapahtua niin kauan, kun saatana vaikutuksellaan pääsee ohjaamaan tahtoa. Raamattu sanoo, ja ihmisten elämä todistaa, että saatana on vanginnut heidät tahtoansa tekemään. 2. Timoteuskirjeen 2 ja 26. Pimeyden henkiolennot ovat houkutuksin, valhein ja aistejamme kiihoittamalla sitoneet ihmisten tahdon ja valintavapauden omaan tahtoonsa. Heistä on siis ihmisistä tullut synnin orjia. Juuri tästä orjuudesta Jeesus tuli ihmisiä vapauttamaan. Jos siis poika tekee teidät vapaaksi, hän sanoo meille, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Johannes 8 jae 36. Tätä vapauttamista Jeesus ei kuitenkaan voi tehdä, ellemme itse ole mukana sitä tahtomassa. Lunastustyössä ei käytetä mitään pakkoa, ei pienintäkään. Jumalan hengen vaikutuksen alaisena ihminen saa vapaasti valita, ketä hän tahtoo palvella. Synnin karkoittaminen sielusta on ensisijaisesti ihmisen oma teko. Hänen vallassaan on päättää, säilyttääkö synti otteensa. Ihmisillä ei tosin itsellään ole voimaa vapautua saatanan vallasta, mutta kun hän haluaa päästä irti synnistä ja avuttomuutensaan rukoilee voimaa häneltä, joka voi orjan vapauttaa, täyttyy sielu Pyhän Hengen voimalla, joka karkoittaa pahan vallan. Jumalan sana kehottaa ja lupaa, olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Jaakobin kirje 4 ja 7. Synnin suurin voitto meistä on se, että se heikentää tahdon ja tukahduttaa yksilöllisen vapauden. Jumalalle jättäytyminen puolestaan palauttaa ihmiselle takaisin hänen alkuperäisen vapautensa ja yksilöllisen kunniansa. Joka lihassa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Näin sanoi Jumalan sana, Galattalaiskirjeen 6 ja 8. Niin, kuinka on kulta tummunut? Milloin sen kirkkaus alkoi himmetä Daavidin kohdalla? Daavidia varten oli Jumala varannut suuren tehtävän. Hänestä tulisi valitun kansan ruhtinas ja vapauttaja. Mutta huipulla aina tuulee, sanotaan. Tähän tuulten tuivarukseen joutui myöskin Daavid, vieläpä jo sangen nuorena. Tämä oli toisaalta välttämätöntä, sillä mitä tärkeämpi on tehtävä ja mitä korkeampi on luottamustoimi, sitä kovempi on koulu ja tiukempi koe. Nuoren Iisain pojan elämän muutos tulisi olemaan sangen raju. Halvasta paimenesta kehittyisi kansan ylistämä sankari ja kuninkaan palatsin suosikki. Luonnon kauneuden keskeltä ja sen tyynestä rauhasta hänet temmattaisiin keskelle sotia ja intohimoja, kateutta ja keinottelua. Kuinka hän tämän äkillisen muutoksen kestäisi? Jumala, joka oli valinnut hänet, myös vahvisti häntä. Kun profeetta Samuel voiteli ja siunasi Daavidin uuteen tehtäväänsä, sanotaan, ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. 1 Samuelin kirjan 16 ja 13. Tässä voimassa, Pyhän Hengen voimassa, nuori Daavid kesti kouluvuosiensa kovat paineet ja oppi vaikeat läksyt. Kaitselmuksessaan Jumala johdatti Daavidin Saulin yhteyteen. Saulin kulta oli tummunut. Hän oli enää saviastian arvossa. Hän oli Israelin ensimmäinen kuningas. Jumalalta voitelun saanut, kuten Daavidkin, mutta ylpeytensä syntien tähden hänestä luopunut. Miten riipaisevat ja lohduttomat ovatkaan sanat, mutta Herran henki poistui Saulista. 1 Samuelin kirjan 16 ja 14. Hallitessaan Israelin valtakuntaa, Saul oli unohtanut, että hänen olisi pitänyt hallita myös omaa sieluaan. Kuninkaan palveluksessa Daavid sai tutustua hallintoasioihin jo ennen ryhtymistään itse niitä hoitamaan. Hän sai tutustua myöskin kaikkeen siihen pahaan ja väkivaltaan, mitä synti elämä ympärilleen levittää. Hänen mieltään kauhisti se, mitä hän näki. Saulin palveluksessa alkanut elämä oli Daavidille raskasta koetuksen aikaa. Hän joutui kasvokkain pahuuden voimien kanssa. Tämä aika ei kuitenkaan ollut hänelle vihollinen, vaan kasvattaja. Ne vaikeudet ja vaarat, joihin hän joutui Saulin kateuden ja vihamielisyyden takia, saivat Daavidin yhä syvemmin tuntemaan riippuvuutensa Jumalasta ja luottamaan häneen. Pahat henget ihasivat Daavidia hänen puhtautensa tähden, ja koska heillä ei ollut sijaa hänessä, monesti ne kiihoittivat Saulin sellaiseen raivoon, että hän omakätisesti yritti riistää hengen nuorelta ystävältään. Mutta koskaan ei onnistunut. Miksi? Raamattu vastaa. Ja Daavid menestyi kaikilla teillään, ja Herra oli hänen kanssaan. Kun Saul näki, että hänellä oli niin suuri menestys, rupesi hän häntä kammomaan. Näin luimme ensimmäisen Saamuelin kirjan 18. luvun jakeista 14 ja 15. Niin, kuinka on kulta tummunut? Daavid ei ollut virheetön. Hänessä, kuten jokaisessa ihmisessä, piili omat heikkoudet ja puutteet. Koettelemusten tarkoituksena oli tuoda ne esiin ja kuluttaa pois. Saulin jatkuva ja kasvava vaino alkoi väsyttää Daavidia. Hänen monet äärimmäisen täpärät pelastumisensa alkoivat pelottamaan häntä itseäänkin. Tämän pelon myötä usko ja tinkimätön rehellisyys alkoivat horjumaan ja heikkenemään. Ensimmäiset oireet siitä näkyivät eräällä hänen kiireistä pakomatkoistaan. Daavid pakeni Noobin kaupunkiin, jossa silloin sijaitsi Jumalan pyhäkkö. Hän oli nälkäinen ja vailla turvapaikkaa. Ja koska hän alituiseen sai pelätä ilmituloa vangitsemista, turvautui hän äärimmäisessä hädässään valheeseen. Hän kertoi papille, että kuningas oli lähettänyt hänet salaiselle ja kiireelliselle asialle, ja että hän tarvitsi nyt leipää ja, jos sellainen löytyisi, myöskin jonkin aseen. Tämä selitys poisti papin epävarmuuden ja hän halusi auttaa kuninkaan asiaa antamalla Daavidille leipää ja myöskin tuon kuuluisan Goliatin miekan, jota säilytettiin pyhäkössä. Tällä valheellaan Daavid ilmaisi tuon hetkisen heikon uskonsa. Ja ystäväni, tällä synnillä oli hirvittävät seuraukset. Kun tieto tapahtumasta tuli Saulin korviin, joutui hän sellaisen saatanallisen raivon valtaan, että surmautti koko Noobin kaupungin väen ja sen mukana 85 pappia. Ylimmäinen pappi mukaan luettuna. Katso ensimmäisen Saamuelin kirjan luvut 21 ja 22. Miltä mahtoikaan Daavidista tuntua silloin, kun hänelle tuotiin tieto hänen valheensa hedelmistä. Tämän järkyttävän tiedon toi ylipapin ainoa eloon jäänyt poika Ebiatar. Hän pääsi pakenemaan Daavidin luo. Kauhulla ja syyllisyyden tuskassa Daavid kuunteli nuoren miehen musertavaa uutista. Omatunto soimasi ja Daavid tunnusti: minä olen syypää koko sinun isäsi suvun, joka hengen kuolemaan. Ensimmäinen Saamuelin kirjan luku 22 ja 22. Daavidissa oli ilmennyt paljon jaloja luonteenpiirteitä ja uskon sankaruutta, mutta joutuessaan koetuksiin ja suuriin ahdistuksiin hänkin menetti hetkeksi uskonsa ja osoitti inhimillisen heikkoutensa. Tämä hänen heikkoutensa ilmeni myöhemminkin Daavidin elämässä ja johti hänet kokemaan sellaista surua ja ahdistusta, että hän tahtoi varoittaa meitä kaikkia sanoin: kuka oletkin? Varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Psalmi 34 ja 13. Daavidin kultaa tummensi myöskin hänen pakonsa filistealaisten luo. Jumala ei lähettänyt häntä sinne. Daavid toimi toisen voiman toiveiden mukaan. Etsimällä turvapaikkaa filistealaisten luota, Daavid tuotti häpeää Jumalalle ja antoi suuren ilon aiheen Jumalan ja hänen kansansa vihollisille. Myöskin kärsimättömyys Naabalia kohtaan Paaranin erämaassa himmensi kultaa. Daavidin suunnittelema kostoisku ei ollut Jumalasta, vaan samasta lähteestä, joka ohjaili Saulinkin elämää. Isän pojan oli opittava vielä paljon kärsivällisyyttä ahdistusten koulussa. Hänellä oli vielä pitkä matka siihen, että voitaisiin sanoa. Ja Daavid hallitsi koko Israelia, ja Daavid teki kaikille kansalle sitä, mikä oikeus ja vanhurskaus on. Toisen Saamuelin kirjan 8 ja 15. Daavidin polkukohde valtaistuinta oli johdakkeinen ja kivinen. Ja kun hän viimein sille istuutui, tuli hän kokemaan, että vaarat eivät sen myötä vähentyneetkään, vaan lisääntyivät. Kiusaukset eivät poistuneet, vaan tulivat entistä voimakkaimmiksi. Ihmisen on vaikeampi kestää menestystä kuin tappioita. Hän lankeaa ennemmin kiitokseen kuin moitteeseen. Ajallinen menestys ja kunnia voi tuhota jaloimmankin luonteen. Nämä kypsyttivät myöskin Daavidin lankeamaan siihen syntiin, joka poltin raudan tavoin leimasi koko hänen myöhemmän elämänsä. Imartelun, vallan ja ylellisyyden houkutukset tekivät hänenkin vaikutuksensa. Kaikkialta hovielämän keskeltä aistit välittivät hänen kontrolloitavakseen kiihoittavaa, hekumallista ja imartelevaa viestiä. Niitä oli mieluista hyväksyä. Mutta tämä himmensi käsitystä synnin synnillisyydestä ja irroitti otetta Jumalasta. Itämaisen tavan mukaan kuninkaan ei tarvinnut hillitä itseään samoin kuin hänen alamaistensa. Hänelle myönnettiin auliisti eri vapauksia ja hyväksyttiin muun muassa moniavioisuus. Tämä oli yllykkeenä intohimoille. Vihollinen iskee aina silloin, kun olemme suojattomimpia. Hän ei toimi äkisti, vaan heikentää salavihkaa periaatteiden perustuksia ja herättelee lihallisen luonnon epäpyhiä haluja. Kun maaperä on näin muokattu, on sopivaan syöttiin helppo tarttua. Daavidille kävi juuri näin. Kiusa iski hänen heikkoon kohtaansa valvomattomana hetkenä. Kuninkaan heikkous oli intohimo naisiin. Sama heikkous siirtyi perinnöllisenä myöskin hänen poikiensa elämään, kuten Raamatusta näemme. Heettiläisen Urian kaunis vaimo oli synnin syötti, jonka Daavid nieli. Painautuessaan toisiansa vasten lihansa kiihkossa he kuvittelivat, että varastettu vesi on makeata ja salattu leipä suloista. Sananlaskujen 9 ja 17. Se oli kuitenkin haamujen valheita. Vesi muuttui katkeraksi ennen kuin aamu oli valjennut. Leivän salaaminen osoittautui mahdottomaksi. Kiusaajasta tuli nyt heidän syyttäjänsä, eikä enää pyhä henki. Hänet oli jätetty makuhuoneen ulkopuolelle. Hänen hillitsevää voimaansa ei ollut oltu haluttu. Daavid ja Batseba olivat köyttäneet itsensä oman syntinsä pauloihin, kuten sanaraskojen 5.22 niin pelottavasti sanoo. Heitä ohjasi nyt oma itsensä julma tyranni. Batseba, Urian vaimo, tuli raskaaksi, eikä sitä olisi voitu salata. Daavid ei yrityksistään huolimatta saanut Uriaa menemään kotiinsa vaimonsa luo, että hänestä voitaisiin tehdä lapsen isä. Pelastaakseen itsensä katkeralta häpeältä, Daavid vihdoin turvautui tekoon, joka aviorikoksen lisäksi teki hänestä vielä murhaajankin. Kysyn, tarvittiinko todellakin näin paljon näyttöä, että ihminen heräisi tajuamaan synnin synnillisyyden? Daavidin elämän loppuvuodet olivatkin sydämen puhdistuksen tuskaisaa aikaa. Niittäessään syntikylvänsä hedelmää ja nöytyessään kurittava vitsan alla, hän oppi tuntemaan synnin inhoittavuuden, vihaamaan sitä ja kaipaamaan sydämen puhtautta. Katsellessaan neljän väkivaltaisesti kuolleen poikansa kasvoja, hän tunsi itsensä syypääksi heidän ennenaikaiseen kuolemaansa. Sydäntä poltti uurian muisto ja tälle ojentamansa kirjeen synkkä sisältö. Ei ollut liioin ilo sanoma se, että hänelle kerrottiin hänen tyttärensä raiskaamisesta, tai viesti, että hänen poikansa oli maannut hänen omien vaimojensa kanssa. Näissä kaikissa David näki omien syntiensä heijastuksen ja kääntyi katuen ja kyynelin rukoilemaan anteeksiantoa Jumalalta, joka kaikesta huolimatta oli häntä niin ihmeellisesti suojellut. Puhdista minut synneistäni, sinä minä tunnen rikokseni, hän rukoili. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Ja Jumala antoi. Hän teki Daavidista sydämen mukaisen miehen. Kärsimysten ja kyynelten koulussa David kypsyi ja kasvoi aikuisuuteensa. Daavidin viimeisiä muistiin merkittyjä sanoja ovat hänen ylistyslaulunsa sanat, jossa hän muun muassa sanoo: hän on tehnyt minun kanssani iankaikkisen liiton. Kaikin puolin taatun ja vakaan hän antaa versoa minulle kaiken autuuden ja ilon. Toisen Samuelin kirjan 23 jae 5. Ystäväni, yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sananlaskujen 4 jae 23. Muista, David oli langennut syvälle, mutta syvä oli myös hänen katumuksensa, palava hänen rakkautensa ja vahva hänen uskonsa. Daavidille annettiin paljon anteeksi, ja siksi hän rakasti paljon. Elämän koulussa hän oppi, että se, mitä hän itsestään tietää, ei ole kaikki, mitä hän on. Rukouksinsa hän siksi liittikin sanat: erehdykset kuka ymmärtää, anna anteeksi minun salaiset syntini. Psalmi 19 ja 13. Jumalan rauha ja Pyhän Hengen osallisuus levätköön ylläsi. Amen.